Куда? Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн эртең менен Ички иштер министрлигинин баспасөз катчысы Рахматулла Ахмедов билдирди. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы билдиргендей, акча ташкынын тоону деп жеке күзөт агенттигине аны кайтарып бара жаткан эки кызматкер шектелүүдө. Жалпысынан алар алып качкан акча 10 миллион сомдой. Каражат кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасына тиешелүү. Окуя кече борбордун Фрунзе көчөсүндө болгон. Күзөтчүлөр мындай акчаны алып качканга чейин айдоочуну буткатып жарадар кылышкан. Дүйнөлүк базарда алтындын бир унциясы 1800 долларга чыкты. Нью-Йорк биржасындагы шаршемби күнкү соодада алтындын бир унциясы дегенде 1801 долларга чейин бааланып, соода 1784 доллар менен жыйынтыкталды. Бул алтын баасы үчүн жаңы рекордтук көрсөткүч. Акыркы 4 күндө алтын 8% ашууга кымбаттады. Азыркы кымбаттоо дүйнөнүн баалуу кагаздар базарындагы олку солкулуктардан улам инвесторлор акчасын сактоонун коопсуз жолун издеп жаткан учурга туш келүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамаларын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Аба ырайынын маалымдоочу борбордун билдиргенине караганда, бүгүн Кыргызстандын айрым жерлеринде өткүн өтөт. Ал эми абанын температурасы Чүй облус аймагында 25-30, Таласта 24-29, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал-Абадта 27-32, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24, ал эми Бишкекте 25-27 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Ошондой эле бүгүн эртең менен Бишкекте дагы өткүн өтүшү мүмкүн. Таңкы азаттан берүүбүздү улантабыз. Террорчу жана экстремисттер тиркелген жеке адамдар менен уюмдардын тизмеси Кыргызстанда да түзүлдү. Бул өлкөдө террорчулукту алдын алуу максатында жасалууда. Өткөн жылы Кыргызстанда террорчулар шектелгендер тарабынан жардыруу жана тартип коргоо органдарынын өкүлдөрүнө кол салуулар орун алгандыгы маалым. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Кыргызстандын финансылык чалгындоо кызматы террорчу жана экстремисттелген адамдардын жана уюмдардын тизмесин түзүп чыкты. Ал улуттук жана эл аралык деген эки башка тизмеден турат. Бул тууралуу Азаттыкка финансылык чалгындоо кызматынын басмасөз катчысы Бердибай Саматов билдирди.
Улуттук тизмеге 51 террорист, 178 экстремисттин аты кирген, 8 террористтик, 1 экстремисттик уюмдун аты аталган. Эл аралык тизмеге бардыгы болуп 401 террорист экстремисттердин аты. Мындан сырткары 150 террористтик жана экстремисттик уюмдун аттары аталган.
Финансылык чалгындоо кызматы тизмеге кирген уюмдардын жана адамдардын аттарын ачыкка чыгарган жок, бирок тиешелүү күч түзүмдөрүнө маалыматтар берилерин кошумчалады. Антитеррор коомдук бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбековдун айтымында, бул сыяктуу тизме түзүү терроризм менен күрөшүүнүн дүйнөлүк тажрыйбасы болуп саналат.
Бүткүл дүйнө жүзү боюнча мына өнүккөн мамлекеттерде, анан кийин ошо террорго каршы иштеп жаткан мамлекеттердин көбүндө ушундай практика бар. Финансылык чалгындоо бөлүмү болобу, же болбосо атайын кызматтын бөлүмдөрү финансы жагынан террорчуларды, алар уюмдардын тизмесин, адамдардын тизмесин ошондой бөлүп, мындайча айтканда компьютерге киргизип.
Ал ортодо Ошто шаар милициясы диний экстремисттик кылмыш күч алганын айтууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мамат Орозбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Ош шаарынын аймагында 2011 жылдын 7 айында дини жана улуттар аралык экстремизмге күрөшүү багытында 7 кылмыш иши аныкталган. Алардан 3 учуру экстремисттик материалдарды баракчалар таратуу боюнча.
Ал эми ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Эмил Жээнбековдун айтымында, Кыргызстанда расмий террорчул жана экстремисттик деп таанылган 8 уюм бар.
Булар баарыбызга белгилүү болгон Аль-Каида уюму, Талибан уюму, группа джихада деп коет, джихад тобу. Ошондой эле 3 организация, бул сепаратисттик мүнөздөгү террордук организациялар. Булар экөөсү Кытайдагы сепаратисттик уюмдар тарабынан түзүлгөн организациялар. Андан кийин бирөөсү бул Турциядагы Курдистан ишчи партиясы.
Жээнбеков мындан тышкары 2003 жылдан бери Өзбекстан ислам кыймылы Кыргызстанда террорчул уюм деп таанылганын кошумчалады. Коопсуздук маселелери боюнча талдоочу президенттик аппараттын стратегиялык талдоо жана анализдөө бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев террорчул уюмдардын банктык эсептерин дайым эле көзөмөлдөп туруу мүмкүн эместигин айтууда.
Эми бирок мына анча эффективдүү система деп айтышка болбойт муну. Себеби дегенде террористтер аны шотту которуп, аны жасаганга бул Европада ишке ашпай атат, анан биз жакта тең боло ишке ашпайт да. Америка деле баягы 11 сентябрдан кийин жүздөгөн шотторду тоңдуруп койгон. Ошол счет боюнча кээ бирөөлөр гана ошо табылды, калгандарын баары эле кийин анан счетторун ачканга аргасыз болду.
Кыргызстанда өткөн жылдын акырында жана жыл башында жардыруу уюштурган укук коргоо кызматкерлерине кол салган делинип, бир топ адам кармалган. Укук коргоо органдарынын билдиришинче, булар Жайшул Махти уюмунун мүчөлөрү болгон. Кыргызстанда экстремисттик деп таанылган уюмдардын көбү өздөрүн исламчыл экендигин жарыялап келишет. Бул боюнча Ош мамлекеттик университетинин теология бөлүмүнүн окутуучусу, диний серепчи Тимур Козукулов мындай пикирде:
исламдан баягы идеяны алып чыгып, биз ислам үчүн ушундай нерсе кылып атабыз деп ал өзүн актаган аракет кылган мындай коомчулукта. Ал террористтердин аяттар айтпайбы? Адам өлтүргөн бул эң чоң күнө. Эгер бир адамды куткарып калуу бул жалпы адамзат куткарган менен барабар деген.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мамат Орозбаевдин айтымында, айрым кыргызстандыктардын былтыркы июнь окуясынан кийин кетип Ооганстандан машыгуудан өтүп жатканы боюнча айрым өлкөлөрдөн расмий маалыматтар келип түшкөн. Орозбаев бирок аларды тактоого мүмкүн болбогондугун кошумчалады. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттан бери улантабыз. Саат Бишкекте 8:10 өтүп калды. Азыр кезек түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерде Замира Кожобаева алып барат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кабарларда айтылгандай, 8 августта Кузин шаарында Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан өлкөлөрүнүн суу чарба жетекчилери кезексиз жумушчу жыйынга чогулуп, ал жерде Борбор Азиядагы суга суу маселеси боюнча маселе талкууланган. Ушуга байланыштуу биз Кыргызстандын суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитетинин башчынын орун басары Чыңгыз Узакбаевди телефон аркылуу түз эфирдеги маектешүүгө чакырдык. Чыңгыз мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Айтсаңыз, мына ошол жыйындан кандай жыйынтык болду, эмнеге жетиштиңиздер?
Эми жыйын абдан оор маселеде өттү. Анткендиги Сырдарьянын этеги жагы Казакстандын Кызыл Орда, Түштүк Казакстан областары, Өзбекстандын түштүк областарына азыр суу жетишсиздик абдан сезилип аткандыгына байланыштуу биз 4 мамлекеттин суу чарба жетекчилери чогулуп ушу бүгүнкү күндө кырдаалды таптап төмөнкү жетишкендиктерге жетиш алдык. Казакстандын суроосу боюнча бүгүнкү күнү Токтогул ГЭСинен 3 кулгандан 500 кубометр секундасында сууну берип жатканбыз. Бул азыркы акыркы жуманын өтө ысык апта, катуу ысыктык болгондуктан бул суунун көлөмү да жетпей, азыркы күнү Казакстандын суроосу боюнча 550 кубометр сууну токтогулдан ачуу маселеси каралууда. Ал эми Казакстан тарап болсо ошол чыгарган суунун 550 кубометрден чыккан электр энергияны Кыргызстандын өзүнүн ички пайдаланышына сырткаркы электр энергияны алуу жөнүндө кол койду. Азыркы күнү өкмөттүн деңгээлинде ушул маселелер чечилип атат. Экинчи чоң жетишкендик эми биздики электр энергияга байланыштуу болгондуктан, экспортко байланыштуу болгондуктан бир 3 күндүк тайм аут алганбыз Казак менен Кыргызстан. Ал эми Тажик мамлекетинин территориясында Кайра кум деген чоң суу сактагычыбыз бар. Ал Тажикстандын өкүлчүлүгүн суранып 9 августтан Кайра кум суу сактагычынан 600 кубометр сууну макулдашып ачыштылар.
Өзбекстангабы же Казакстангабы?
Казакстан тарапка, өзбек менен Казакстанга. Ал эми 600 километр суу ачканда Казакстандын чоң Мактарал деген районуна Достук каналы кетет. Ошол жерге кеминде 100-110 километр суу Өзбекстан жоопкерчилигин алды. Казакстанга тийишпей 100-110 километр сууну жеткизип беребиз.
Чыңгыз мырза, өткөн жумаларда айтылып атты эле да, Казакстанга ошол бизден тиешелүү түрдө бөлүнүп берилген суу Өзбекстан тараптын колдонуусунан кийин ашпай калып, жетпей калып атканы тууралуу. Ошол эле учурунда Казакстан атайын делегация келип, ушул сууну көбөйткүлө деп суранып жүрөт деген да кабарлар айтылды эле да. Ушулар боюнча сөз болдубу?
Ушулар сөздөрдүн болгондугуна байланыштуу сол президенттен кезүүгө туура келди.
Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масимов Кыргызстандын өкмөт башчысына кат жолдоптур деген да бир маалыматтар чыгып атат.
Мына кечээ
ушул маселе боюнча
Алмазбек Сарсеновичтин атына Казакстандын биринчи вице-премьери Шукеев аксакал кат жолдома жөнөтүптүр. Эми электр энергияны баланча объемде ала алабыз. Бизге сууну ошол көбүрөөк, эми жөнөтпөсөңүздөр акыбалыбыз абдан оор болуп атат деп. Эми акыбалы чынында эле жерине чейин барып адистер менен чынында оорчулук түзгөнүн биз суучулдар жеринен тастыктап билдик. Ал эми февраль айында ушу жылдын башында кыргыз мамлекетинин өкмөтү менен казак өкмөтүнүн ортосунда атайын келишимге кол койгонбуз. Биз ошол жерде июль август айына Казакстандын же Достук каналына 110 кубометр суудан кубометр суу берип туруу жөнүндө кол койгонбуз. Ал эми азыркы күнү ички биздин электр энергияны ичкиги өзүбүздүн мамлекетке кетип жаткан электр энергия токтогулдан 220-230 гана кубометр суу жетиштүү болот.
Демек эч кандай тез таасири болбойт, турбайбы, Казакстанга сууну көбөйтүүдөн токтогул кезине?
Эч кандай тез таасири болбойт. Кудай буйруп, быйыл токтогулубузда суу кенен эле. Ал эми ошол 110 кубометр суу бериш үчүн мына бүгүнкү күнү жана башында айткандай 550 кубометр сууга чейин ачкан күнү дагы ошол кишине тартыштыктар болуп атат. Анткендиги жолдон Өзбекстан, андан кийин Тажикстан, кайра Өзбекстандан өтүп анан барып Казакстанга жетет. Ошол кыйынчылыктар бизди Ходжентте чогултууга алып келди.
Чыңгыз мырза, сизге чоң рахмат, маалыматтык маек бергениңиз үчүн. Жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитеттин башчысынын орун басары Чыңгыз Узакбаев маектешти. Эми кезек кайрадан Прагадагы студиябызда.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Саат Бишкекте 8:17 өтүп калды. Буунун коопсуздук кеңеши Сирияда кырдаал боюнча маалымат токтотту. Ал эми АКШ Дамаскка каршы жаңы санкцияларды киргизди. Британияда бүгүн парламент чукул жыйынга чогулууда. Кыргызстанда президент болушу керек кандай саны 48ке жетти. Бишкекте ири өлчөмдө акча алып качкандарды издөө улантылууда. Бүгүн борбордо Борбор Азиялык соода форуму башталат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кийижи. Таңк азаттан бериш теми эл аралык тема менен улантабыз. Дүйнөнүн баалуу кагаздар базарында мурдагыдай эле олку солку абкыбал өкүм сүрүүдө. Кечээ өнкү соодада АКШда ага чейин Франция, Германия, Италия, Испанияда акциялар кайра арзандап кетти. АКШда негизги биржалык индекс Доу Джонс кечээ 4.16% ылдыйлады. Мындан бир күн мурда эле Европанын жана жакынкы чыгыштын баалуу базарларында Азияныкында ушу баалуу кагаздардын наркы кайра бир аз көтөрүлө түшкөн болчу. Мунун баары АКШдагы улуттук банк федералдык резерв системасы алдагы 2 жыл бою кредиттер боюнча үстөк пайызын чейрек пайыздан ашырбай тургандыгын билдиргенден кийин орун алган эле. Толугураак Төрөкул Доров баяндайт.
Акыркы 2 аптадан бери АКШдагы жана еврозонадагы карыз кризисинин айынан дүйнөдөгү баалуу кагаздар рыногунда баалар төмөндөп кеткен эле. Кечээ АКШнын улуттук банкы федералдык резерв системасы кредиттерге үстөктүн деңгээлин жок дегенде дагы 2 жылдай төмөн карап турууга убада кылгандан кийин акыбал оңоло баштагандай көрүнөт. Буга чейин 2% түшүп кеткен АКШдагы негизги биржалык индекстердин бири Доу Джонс кечээ иш күнүн 4% өсүш менен жыйынтыктады. Ушундай эле жогорулоо бүгүн Азиядагы базарда да байкалып атат. Жапониядагы Никкей 225, 2%, Түштүк Кореядагы Коспи 4%, Австралиянын индекстеринде 5.5% өсүш байкалат. Еврозонадагы карыз кризисине, АКШнын кредиттик рейтинги төмөндөгөнүнө карабай, федералдык резерв системасы кредиттик төлөмдөрдүн үстөгүн көтөрбөйт экен деген кабарга жакынкы чыгыш менен Европанын, анын ичинде Орусиянын да фондолук биржалары позитивдүү жооп кайтарып атышат. Азыркы кырдаал тууралуу Кыргызстанда экономикадагы абалды анализдеген Промотанк компаниясынын директору Азамат Акилеев буларды айтты.
Төмөн кармап турганы негизи бул акчанын экономикага көп келишине алып келет да. Бул кредиттик ресурстардын көп болушуна жана бизнеске мындай оңойраак болот да кредит ресурстар. Бул бир четинен инфляция алып келиши мүмкүн да, бирок бир четинен бул өсүүгө жардам берет да. Ошондуктан булар тиги финансылык рынктар булар муну көрүп ошого реакция берип жатышат да. Бул өсүүгө мындай өбөлгө мындай бир шарт сыяктуу көрүндү да аларгачы.
Бирок аналитиктердин арасында азыркыдай жандануу көпкө созулбайт деп кооптонуп аткандар да бар. Алардын бири Шотландиянын падышалык банкынын башкы экономисти Дзюнко Нишиока.
I think the yesterday's market reaction is very temporary, I think.
Менимче баалуу кагаздар базарындагы кечээки жандануу убактылуу гана көрүнүш. Анткени рынок азыр глобалдык экономикадагы рецессиянын коркунучун сезип жатат. Башкача айтканда, экономика көбүнчө бай экономикалардын валюталык саясаты менен эле колдоого алынып турат. Чын-чынында экономика глобалдык деңгээлде өсүштү токтото баштаганы айтылууда.
Нишиоканын ишенимде федералдык резерв системасынын чечими долларга карата башка ири валюталардын курсунун жогорулашына алып келиши мүмкүн жана ошол мамлекеттердин экспортун начар абалга кептеш ыктымал. Глобалдык экономикадагы ири өзгөрүүлөр Борбор Азиянын экономикасына да таасирин тийгизбей койбойт. Буга чейинки кризисте региондогу экономикалардын ичинде өзгөчө Казакстандын жоготууларын эске салган экономист Азамат Акилеев коңшу мамлекеттеги кырдаал Кыргызстандын реалдуу секторунда байкалат дейт.
Өткөн кризисти карасак, бизге бир жыл өткөндөн кийин таасир берип жатты да. Мисалы жанагы биздин ички дүйнө өндүрүштү карасак, бүт дүйнө жүзү боюнча 2008 жылы ылдый төмөн түшүп кетсе бүт показательдер. Кыргызстанда болсо рост болгон да. Биздин экономика мындай анча тыгыз байланышкан эмес да могу дүйнөлүк экономика менен, дүйнөлүк финансылык рынктар менен. Анан биздики болсо мисалы реалдуу сектор аркылуу эле бизге таасир тийди да. Жанагы инвестициялардын азайышы жана туристтердин азайышы, ошондой эле жана биздин экспорттук каргандай товарлардын кетиши азайышы ошолор аркылуу таасир берди да. Мындай түздөн түз таасир берүүгө көп деле шарт жок да,
деп айтты Азаттыкка Кыргызстандагы Промотанк экономикалык анализ компаниясынын директору Азамат Акилеев. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таң казаттан бери үстү улантабыз. Соңку 4-5 күн бою башкалыктар орун алган Британиянын борбору Лондондо жана башка шаарларында жашаган кыргызстандыктар тынчпы? Алардан кесиптешим Айда Касмалиева кабар алды.
Британиялык массалык маалымат каражаттарына таянсак, кечеки түн Британиянын баш калаасы Лондон үчүн ишембиден берки эң тынч түндөрдүн бири болду. Шаардын коопсуздугун колго алуу максатында өкмөт чечими менен 16,000 полиция кызматкери нөөмөттө турду. Кыргызстандын Британиядагы элчиси Бактыгүл Каламбекова тополоңго катышкан же андан жапа чеккен кыргызстандыктардын жок экенин Азаттыкка кабарлады.
Мына бул окуялар башталгандан бери посольстванын аппараты дүйнө жүзүн жанагы ушул студенттердин топ-топ болуп жашаган жерлер боюнча эми кыргызстандыктардын кайсы жерге жашаганын картасы бар да, мындай калпак жашаган жерлери жыш жайгашканда көпчүлүгү биздикилер студенттер, анан баягы эмгек мигранттары, анан ушул жака келип мындай жайланып калгандар да, орун алып калгандар. Учетун алып алардын ар бири менен ушу байланышып сураштырып атабыз. Ушул саатка чейин кыргызстандыктардын ичинен бул тополоңго аралашкан же андан жапа тарткандар жок,
деди Бактыгүл Каламбекова. Кыргызстандык Светлана Анкер Лондондогу медициналык окуу жайда докторлук диссертациясын жактап жаткан кез ал тег учактарга полициянын сиренасына күнүп калганын айтат.
Мне пока повезло, вот где я живу, пока спокойно. Хотя вот, например, всю ночь вертолеты летали, сирены, но как бы я уже привыкла к этому, что полицейские сирены туда-сюда, это уже каждые 5 минут, это нормально уже считается.
Светлана Анкер мындайды күтпөгөн британиялыктар эми-эми гана элдик кошундарды уюштура баштады. Кыргызстанда мындай кырдаалда реакция күчтүү болот дейт.
Рада, что сейчас как бы начались вот эти дружины, потому что у меня тоже на Фейсбуке ребята из Кыргызстана все пишут, ну когда эти беспорядки закончатся. Я как бы сама сказала, что ну, по крайней мере в Бишкеке очень быстро наш народ организовался, что если они поняли, что на милицию нельзя надеяться, что они сами, да, как бы начали дружины, все.
Лондондогу тополоң башталганда эле ал жердеги кырдаалды Кыргызстандын тарыхында эки жолу кайталанган талап тыноочулук менен салыштыруулар башталды. Англиядагы Экзетер университетинин магистратурасында окуган Асель Дөөлөткелдиева Кыргызстанда саясий социалдык кризис болгон. Британияда азыр саясий кризис жок деген оюн айтты. Бирок ошентсе да Асель Англияда ушундай окуялар болушун күткөн. Эң башкы себеп экономикалык каачылык жана андан келип чыккан жумушсуздук.
Эле ошо 2005-2010 жылдарды бизге сынга алынган ар кандай мат каражаттарына бизди кыргыздарды жапар эл деп көп эксперттер сынга алынышкан. Мындай карасаңыз Лондон болсо үлкөн борбору болуп туруп ошондой эле окуялар азыр кайталанып жатат. Бирок мага бул күтүлбөгөн нерсе эмес. Анткени сиз карап көрсөңүз деген жанагы мындай талкалануу өттөнүү көтөрүштөр мен ойлойм бул баардык эле улуттарга мүнөздүү болот. Бул адамдын кандай десем бир келгендиги айла жоктугу анан жанагы кыдырлангандын көрүнүшү болот.
Кыргызстандын Англиядагы элчиси Бактыгүл Каламбекова да талаптоноочулук эч качан бир улутка мүнөздүү эмес экендигин кошумчалайт.
Талаптонгон бул кыргыз болгонуна же башкасына карабайт. Үйүңдө эчтеке жок болсо, анан сенде бир ичиңден тепкилеп турган протесттиң бар болсо, жок дегенде жанагы сүйрөп кач.
Бактыгүл Каламбекова байкагандай, акыркы мезгилдерде Англияда полициянын бедели телефон жаңжалынан улам да түшүп кеткен. Тополоң уюштургандар мына ушуга байланыштуу да баш ийбей жатышат. Аида Касымалиева Москва шаарынан.
Таңкы азаттан бери үстеми басма сөз баянамасы менен улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Сотторду тандоо кеңеши тарабынан 2010 жылы декрет менен кызматтарынан алынган Абдугапар Курбанова, Мамыров, Мусабекова, ошондогу конституциялык соттун аппарат башчысы Чилдебаев кайрадан конституциялык палатага сот болуп тандалып алды. Ошол эле 2010 жылдын 28-июлунда президенттин жарлыгы менен иштеги ОДОнун кемчиликтери үчүн бошотулган жогорку соттун судьялары Мухаммеджанов, Токтомамбетов, Турганбековдор кайрадан сот болуп тандалды. Дал ушул судьялар Данияр Үсөнүптүн тапшырмасы менен кант цемент шифер заводунун мамлекетке тиешелүү 14% акциясын казактарга кармата берген. Таң каласың, эмне Кыргызстанды дагы эле Акаев менен Бакиев башкарып жатабы? Эртеңки күнү кайрадан өз орундарына олтурган бул соттор жеп ичип таланып тонолуп келгенден кийин убактылуу өкмөт тарабынан улутташтырылган объектилерди кайрадан Акаев менен Бакиевдерге кайтарып бербейт деп ким кепилдик бере алат? Ок кучкан балдарды атып өлтүргөндөрдү соттон бошотуп жибербейт деп ким кепилдик бере алат деп жазып чыкты бүгүнкү санында Аят Кести. Аталган басылмада президент болом деген талапкерлердин маектери, Республика партиясынын элди ынтымакка чакырган кайрылуусу, Мегаком жана талашка түшкөн банк тууралуу макалалар бар. Учур гезитине генерал Мирослав Ниязовдун бийлик элдин итиркейин келтире баштады деген. Чоң Газат гезитинин башкы редактору Турат Акимовдун элитада эскойлор, эскоюндар. Экс депутат Кубанычбек Исабековдун ак үйдөгүлөр Бакиевдин кейпин кийишти деген аталышта бийликти жана бийлик башындагыларды сынга алган маектери жарык көрдү. Журналист Сабир Мухамбетов ата мекен партиясынын өткөндөгү курултай тууралуу баяндады. Ушул эле гезитке берген маегинде улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы кызматкери Арслан Коргонбеков Бакыт Бешимовдун айланасындагы буга чейинки ушак айыңдардын баары карандай калп экенин, ал жакында Америкадан келерин, келери менен кечээки оппозицияда жүргөн аттуу баштуу эле адамдардын кимдир бирөөлөрү Бакиев менен тымызын катташып оппозицияны сатып келгендердин бетин ачып ысымдарын шарданагыларын айтты. Учур гезитинин бул санына кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун абадан жут каалаганча канганча аялды сүй акыдестен танганча деген ат менен кызыктуу маеги басылды. Де факто гезити баңгизатсыз сакыл эс деп аталган бүткүл дүйнөлүк лиганын жетекчиси Жеңишбек Назаралиевдин Кыргызстандын элине кайрылуусун басты. Президент Роза Отунбаеванын ордунда калышын жактаган Назаралиев мырза Отунбаеванын эл аралык деңгээлдеги кадыр баркы барын, тилекке каршы дүйнөлүк саясий элитанын ичинде ага теңдеш жердешибиз жоктугун, англис, немис, француз тилдерин суудай билерин, өзү тектүү үй бүлөнүн кыз экенин, ошондуктан президент болом деп чубаган кыргыз байлардын кимдир экенин беш колу устай билген соң мыйзамга туура келбейт деп эле Розанын өзүн президенттикке талапкерлердин тизмесине киргизүү керектигин анан эл өзү эле тандабаларын жазып чыкты. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныш